zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ukrajinské úřady nevpustily poslance Šarapatku na Ukrajinu. V Česku se znovu otevírá věznice v Drahonicích. Olomoucký lékař vyvinul nový meziobratlový implantát z titanu. Ukrajinské úřady nevpustily nezařazeného poslance Milana Šarapatku na Ukrajinu, kam cestoval s dalšími členy delegace do parlamentního shromáždění NATO. Šarapatka musel zůstat v Kyjevě v letištním transitním prostoru, nyní se vrátil do Česka. ČTK řekl, že mu ukrajinské úřady svůj postup nezdůvodnili. Šarapatka byl před 3 lety na Krymu jako pozorovatel referenda o připojení ukrajinského poloostrova k Rusku. Do souvislosti s nynějším nevpuštěním na Ukrajinu to ale nedává. Od té doby jsem na Ukrajině několikrát byl s tím špasem, nikdy nebyl žádný problém, podotkl Šarapatka. Státní rozpočet se ke konci června vrátil do plusu, přebytek byl 4,6 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Loni ke konci června byl rozpočet v přebytku více než 40 miliard. Za meziročním zhoršením stojí podle ministerstva především nižší příjmy z Evropské unie. Příjem peněz unie klesl ke konci června meziročně o 69 miliard korun. Věznice v Drahonicích na Lounsku se znovu otevírá. Kapacita je 194 míst. Prvních 32 žen projde bránou areálu 12. července. Podmínky budou mít odsouzené v obnovené věznici lepší než jinde. Novinářům prostor představila vězeňská služba. Otevření Drahonic souvisí s přeplněností věznic v Česku. Jsme na stavu téměř 23 tisíc vězněných osob. Za ty 4 roky po amnestii prezidenta republiky se naše věznice naplnily na předchozí stavy, řekl ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Nový titanový implantát, který umožní šetrnější postup při zavádění náhrady meziobratlové ploténky a přinese pacientům rychlejší úlevu od bolesti, vyvinul primář neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého Lumír Hrabálek. První operaci bederní páteře s využitím originální techniky plánuje ve světové premiéře letos na podzim. Do meziobratlového prostoru dosud neurochirurgové vkládali místo původní ploténky implantát vyrobený z termoplastického materiálu. Jedno dítě podlehlo následkům zranění, kterému ve čtvrtek způsobil pád stromu v Českém Rudolci u Dačic na Jindřichohradecku. Padající strom zranil 5 dětí, které se vracely se svými spolužáky z mateřské školy z Vycházky. Tuto tragickou událost nadále intenzivně prošetřují jindřichohradečtí kriminalisté jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, uvedla policejní mluvčí Hana Millerová. V Praze havarovalo historické letadlo z roku 1947. Příčinou havárie byla zřejmě porucha motoru. Nikdo nebyl zraněn, letadlo spadlo při přistávání. Podle našich informací se jedná o jeden ze 3 posledních kusů tohoto typu letadla, doplnila mluvčí hasičů. Na Zlínsku se našlo už 17 uhynulých divočáků. Africký mor prasat byl potvrzen zatím u 4 zvířat. ČTK to řekl mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček. Takzvaná zamořená oblast, ve které platí mimořádná veterinární opatření, se rozšířila na celý okres Zlín. A jaké je počasí? Oblačno až polojasno, teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Je to vlastně matematický model, do něj se každoročně dosazují jiní hosté, jiné filmy, jiné události, říká o prestižním karlovarském filmovém festivalu jeho prezident Jiří Bartoška. Továrna na dojmy, chtělo by se dodat. Za skvosty filmového průmyslu a jedinečnou festivalovou atmosférou míří v těchto dnech do Karlových Varů tisíce návštěvníků. Hovořila s nimi Eva Turečková.
Sympatický 35letník Martin Bečan je na filmovém festivalu v Karlových Varech poprvé a jak sám podotýká, běžně se řadí spíš mezi konzumenty komerčně laděných snímků. K prvnímu kontaktu s vysokou filmařinou zvolil nizozemsko-japonský experimentální film Ascent a nelituje.
Our world is filled with images. And it feels at times like all those images insert themselves.
Musím přiznat, že je to pro mě zážitek. De facto nikdy jsem neviděl film složený z fotek a de facto vyprávění muže a ženy, který se, jestli jsem pochopil správně, kdy ten muž na té hoře zemřel a ta žena o tom vypráví a tak. Takže jako asi to úplně není můj šálek čaje, ale rozhodně to beru jako pozitivní zážitek a trošku nový kulturní pohled do mého života.
Úplně jiným suverénním dojmem působí Vašek Bláha. Nažehlená košile, sáčko, červený klobouček, baťůžek posedává v předsálí v prvním patře hotelu Thermal a s tuškou v ruce studuje festivalový program.
Zatím jsem to ještě nestihl projít, ale mám už vybraný nějaký film z té hlavní soutěže, pak se chci samozřejmě stihnout nějaký filmy, třeba český, co měli premiéru loni a letos. Jsem nestihl v kinech, takže třeba na to Masaryka bych se podíval.
Vašek je na festivalu po 20. a zjevně nenechává nic náhodě. Lístky sice koupené nemá, ale už si opatřil festivalový pas na poslední 3 dny festivalu, kdy chce vybrané snímky vidět. O dost hůř jsou na tom Pavlína, Karolína a Lisa. Přijeli na 2 dny a vypadá to, že se na žádný film nakonec nedostanou. Dohady rodaček z Prahy, Sofie a Amsterdamu lze přeslechnout jen stěží.
Naše příprava nebyla právě moc dobrá, protože jsme dneska přišli v 10 hodin ráno a nemáme ani jeden lístek, jsme zoufalí a jsme docela naštvaní, protože v podstatě jsme ani nevěděli, že si to musíme koupit takhle předem, přišli jsme všechno vyprodané už i na zítra. Takže teď přemýšlíme, co budeme dělat a opravdu jsme z toho špatný, protože jsme sem přijeli a možná neuvidíme ani jeden film.
Mluvčí Karlovarského festivalu Uliana Donátová potvrzuje, že lístky se pouštějí do prodeje na etapy.
Ten systém prodeje lístku je takový, že vždycky ty vstupenky se prodávají na ten konkrétní den a následující den.
Pavlína, Karolina a Lisa teď zvažují, zda zariskují a koupí si festival pas, se kterým ještě mají teoretickou možnost se na některých z filmů dostat, nebo se v pěkném slunečném počasí vydají na hrad loket. Vypadá to, že nejisté festivalové vyhlídky přece jen zvítězí. Uliana Donátová navíc zmiňuje i jiná festivalová lákadla než jen filmy, například přímé diskuze diváků s tvůrci soutěžních filmů.
Casey Affleck a celý tým kolem filmu Přízrak souhlasil s tím, že udělá takový masterclass, my mu říkáme Quiff Talk, kdy vlastně bezprostředně můžou komunikovat se svými fanoušky a my věříme tomu, nebo chceme věřit tomu, že je to přínosné nejenom pro ty naše diváky, ale zároveň i pro ty filmové tvůrce, kteří mají tímto způsobem vlastně velmi přímou reakci diváků, pro které své filmy natáčejí.
Tak to je slovo Jiřího Bartošky, matematický model Karlovarského festivalu pro letošní rok. Za rok se sem znovu vypravíme za jinými hosty, filmy i událostmi.
Posloucháte Rádio Praha.
Jakou budoucnost má uhelný biznis v Česku a kdo v energetice opravdu rozhoduje? Více uslyšíte v rozhovoru se spoluvlastníkem skupiny Czech Coal Janem Dienstem, kterého k mikrofonu pozvala Jana Klímová.
Vy jste se dostal k dolům přes vašeho, dá se říct, celoživotního obchodního partnera Pavla Tykače, který původní Mosteckou uhelnou koupil už před 9 lety, si dobře počítám. Považujete to za dobrý nápad? Jste spokojený s tou investicí?
Tak já jsem se tam nedostal přes něj, tak jako byste se třeba dostala do rozhlasu, protože jste tam chtěla pracovat, tak já jsem chtěl investovat do dolů. A to ze 2 důvodů. První, že ty doly jsou v kraji, kde jsem se narodil a vyrost. A druhá věc je, že považuji uhelnou energetiku minimálně v příštích několika desítkách let za perspektivní obor.
Je ten obor podle vás víc perspektivní než obchodování s akciemi? Vy jste byli známí, vaše skupina v 90. letech, Moto Invest s CS fondama, to nedopadlo dobře, vy jste byl kvůli tomu chvíli stíhán dokonce. Jak tyhle 2 etapy byste hodnotil toho svého biznisu?
Tak já myslím, že ty 90. léta dopadly dobře, protože vlastně všechny obvinění se ukázaly jako lichá a myslím si, že obchodování s akciemi má velikou a dlouhodobou budoucnost. Myslím si, že obchodování s uhlím, respektive výroba elektřiny a tepla z uhlí, je úplně jiná forma biznesu. Je to prostě tvorba hodnot, je to tvorba něčeho, co ta společnost, ta lidi prostě potřebujou. A díky tomu, že to se nechá, že se to celé nachází v kraji, kde jsem se narodila, vyrost, tak je to pro mě o to cennější. že můžu tam zaměstnávat tisíce lidí, dávat jim práci a dávat jim, řekněme, budoucnost, která si myslím, že tomu kraji nejvíc chybí.
Teď je otázka, jestli to lidé opravdu potřebují. Vy jste vaše role vlastně v severních Čechách, protože Pavel Tykač původně celou tu skupinu rozdělil, vlastně vy jste dostal na starosti, když to trochu zjednoduším, jednání s vládou o prolomení limitu na dole ČSA, kde další těžbě vlastně brání v uvozovkách horní Jiřetín, který stojí na těch zásobách, který jste chtěli zbourat v případě, že byste dostali to povolení. To ale nevyšlo. Vláda vlastně řekla, že se nebude dál těžit. Tak jakou to má vlastně perspektivu? Nebo berete to jako svoji prohru? Těšil jste se na to, že horní Jiřetín půjde dolů a vy budete dál kútat uhlí?
Tak to jste to hodně zjednodušil. Já bych to teda trošičku dal na pravou míru. Vlastně největší snaha a povinnost akcionáře je starat se o majetek. A obzvlášť pokud ta společnost má licenci k těžbě uhlí, který samozřejmě mu vydává vláda. Ono se o to málo mluví, ale těžař má ne právo těžit, ale povinnost těžit a vytěžit celé ložisko tak, aby ho vytěžil maximálně efektivně. Což je správný. A těžba vlastně, řekněme, v dole ČSA a případné pokračování za limitama není v rozhodnutí nebo v gesci těžaře, ale je to v rozhodnutí vlády. To rozhodnutí je samozřejmě politicky velmi těžký. Vláda rozhodla v roce 2015, že se bude těžit na dole Bílina. Ten důvod je správný, ale v zásadě byl jednodušší, protože tam nebyly žádný domy, když to řeknu obrazně, kdežto na dole ČSA se nachází Horní Jiřetín a Černice, dvě obce. No. Já si myslím, že vláda, ona nezastavila těžbu, vláda odložila rozhodnutí do roku plus minus 20. To znamená na příští vládu.
Opravdu to takhle berete, protože vláda prostě řekla, že limity platí a v této chvíli to vypadá, jako že to je definitivní rozhodnutí, že prostě vláda, dál se těžit nebude.
Vláda, to si přečtěte pořádně, to rozhodnutí. Vláda odložila rozhodnutí do roku 20. To znamená, ona řekla, my o tom budeme rozhodovat až v roce 20. Já si myslím, že v tom roce 2020 vlastně ta vláda bude rozhodovat mnohem racionálněji než teďkon, protože se bude rozhodovat o věci, která už nebude, už to rozhodnutí nepůjde o mnoho odložit, protože my vlastně kolem roku 2021-2022 ten důl dotěžíme a přijdeme za vládou s tím, že řekneme, my jsme na hraně limitů, my dále těžit nemůžeme a teď musíme udělat jenom dvě věci. Buď pokračovat v těžbě, anebo rekultivovat tu krajinu, to znamená udělat tam nějaký zásah, který nevratně zničí to ložisko. A vláda se rozhodne buď, že zásoby odepíše, to znamená řekne, já už to uhlí, který se nachází pod Jiřetínem, nechci, anebo řekne, ano, těžte dál. Popřípadě udělá nějakou variantu mezi, kdy si to ložisko jakoby ochrání, ano, uchová.
A vy věříte tomu, že vláda neřekne, zatopte ten důl, my už to uhlí prostě těžit nebudeme, protože nechceme už tohleto pálit a dolovat?
To není to, v co věřím já, či nevěřím. Víra tady prosím pěkně nepatří, ani dojmologie tady nepatří, já myslím, že tady a v tu chvíli to bude racionální rozhodnutí. Před několika týdny vláda schválila aktualizaci surovinové politiky, kde jednoznačně definovala nebo deklarovala hnědý uhlí jako strategickou surovinu pro případ, že nevídou energetický scénáře Evropy a bude potřeba, aby se Česká republika osamostatnila nebo aby byla samostatná v produkci tepla, elektřiny a řekněme energie pro pohon českého průmyslu. To znamená, chce zachovat to umění těžby, chce zachovat možnosti té těžby a v zásadě naplňovat ho bude právě těma scénářema, který přijdou při těch rozhodováních, ať u těchto nebo u jiných dolů.
Jinými slovy, podle vás v roce 2020 nejpozději začne celý s prominutím takový ten cirkus, jestli se bude dál těžit, jestli se bude bourat Horní Jiřetín, jestli si mají lidé opravovat domy, že to přijde znova?
Já nevím, jestli přijde, já bych to nenazval cirkus, já si myslím, že jako rozhodovat o 800 milionů tun uhlí energetický surovina, která nějakým způsobem je schopná zabezpečit energetickou soběstačnost země, není cirkus. Jo. No to je velmi vážný rozhodnutí. A
to myslím, samozřejmě.
A myslím si, že k němu dojde. Ta vláda určitě bude zodpovědná. čím blíž bude k tomu rozhodnutí, tím si myslím, že to rozhodnutí bude zodpovědnější. Takže já si myslím, že to bude opravdu jako vážný rozhodnutí a nevím, jestli přímo v roce 2021, ale myslím, že třeba v roce 2022, 2023 už se bude muset rozhodnout, jakou cestou se vláda vydá.
Tak vy jste tady zmínil i Evropu. Nemáte pocit, že trend v Evropě je jednoznačně odklon od uhelné energetiky, že se hledají jiné cesty, obnovitelné zdroje, snaží se spousta firem přijít s nějakým průlomem, s nějakým novým objevem, jak skladovat energii z obnovitelných zdrojů. Nemáte tedy, vlastně i česká vláda rozhodla o dostavbě Temelína, nikoli v dalších uhelných elektráren. Nemáte pocit, že je to skutečně uhelný biznis, že to je slepá větev, která dříve nebo později skončí prostě?
Tak o tom, že uhelný biznis dříve či později skončí, není sporu. Otázka je, jak ta slepá větev je dlouhá. Já si myslím, že se shodnu s celou řadou politiků i odborníků, jak v Čechách, tak v Evropské unii, že to je někde okolo roku 2050. Dneska nemá lidstvo k dispozici takové zásoby nebo takové kapacity na uskladnění elektrické energie, aby si tohle mohla dovolit. A když to jemu z pohledu Evropské unie, tak si myslím, že Evropská unie se vydala v principu správnou cestou, ale to naplnění samozřejmě může přijít až ve chvíli, kdy tyhle ty věci máme. To znamená, je zodpovědný rozhodnutí prostě v tom, že ho uděláte až tehdy, když ty baterky máte, ne když o nich sníte nebo si myslíte, že byste prostě mohli v příštích letech mít.
Potěšil vás Donald Trump, americký prezident, který pro někoho asi překvapivě, když on to asi avizoval už dříve, odstoupil od Pařížské dohody na snižování skleníkových plynů ve světě. Jak vy se díváte tady na problematiku? Samozřejmě uhelný biznis je jeden z největších přispěvatelů v Evropě, nebo nejenom v Evropě, ale i ve světě. Tak podporujete Donalda Trumpa v jeho tažení za obnovení uhelných elektráren třeba ve Spojených státech a doufáte, že to přileje i k nám?
Já si myslím, že já se teda na to koukám úplně jinak. Jo. Já si myslím, že rozhodnutí Donalda Trumpa o tom vypovědět klimatickou dohodu má stejného jmenovatele, jako je Brexit. Jo. Já to vysvětlím velmi krátce. Vlastně myslím, že Amerika, stejně jako Velká Británie, jsou demokracie, které se dívají vlastně principiálně na pohled tak, že chtějí, aby vláda nastavila pravidla a přísně kontrolovala jejich dodržování. Evropa se od tohoto trendu velmi výrazně odchyluje. Evropa nastavuje cíle. A ty cíle jsou málo ambiciozní, jsou ještě víc ambiciozní, ještě víc ambiciozní. Já to ukážu právě na pohledu té uhelné energetiky. Jako. Evropa si stanovila v roce 2005 nějaký cíle a jejich naplňování přes brefibaty. Pro diváky je to nějaký a velmi správný předpis, který říká, kolik můžete vypouštět těch emisí, řekněme síry a dusíku a tak dále. A v roce 2020 musí všechny zdroje, které na území České republiky budou fungovat, tyhle ty věci splňovat. Ale Evropa řekla, ten cíl je málo ambiciozní, my chceme víc. Od roku 2021 musí splňovat ještě přísnější cíle. A to je změna pravidel v průběhu hry. Vy investujete miliardy nebo desítky miliard korun do zařízení, který vám reálně bude fungovat půl roku. To si myslím, že je základní rozdíl. A u Evropské unie to vidíme v celý řadě oborů. Tato věc je ještě nepříjemnější o to, že tyto rozhodnutí neschvaluje ani Evropský parlament, který má na starosti a je volený lidma a měl by to dělat, ani Český parlament, který je zase volený českýma lidma a měl by to schvalovat. Jde to rozhodnutí Evropské komise, nevoleného orgánu, přímo do zákonů České republiky. V tom no si myslím, že je klíčový problém.
Lidi třeba chtějí dýchat čistější vzduch.
O tom není sporu. A to myslím, že je naprosto správný. A je správný, že ta věc se udělá takhle. Z druhé strany si ale myslím, že o tom musí rozhodovat volení politici. Nikoliv nevolení. V tom je ten principiální rozdíl.
A Evropský parlament není volený?
Evropský parlament ale o tom nerozhoduje. O tom rozhoduje Evropská komise, a to jsou úředníci. To znamená, úředníci...
A parlament to musí schválit.
Nemusí. Jde to rovnou do zákonu jednotlivých zemí. To je ten klíčový problém. Myslím, aby se vrátil k tomu Donaldu Trumpovi, respektive Británii, že prostě oni chtějí, aby v jejich volení zástupci nastavili pravidla a tyto pravidla byly občani povinni dodržovat. Ale tenhle ten princip tam není.
Kauzou letošního jara, můžeme to tak říct, se stalo jednání vaší společnosti s ČEZem, polostátní energetickou firmou, jak je známo, že od něj za celkem 10 miliard korun odkoupíte jednu z největších uhelných elektráren Počerady. Dozorčí rada to nakonec zamítla. Berete to jako svoji další porážku po neprolomení limitů?
Tak já myslím, že ta celá debata, která trvala přes půl roku, je v podstatě vítězství ne nás, ale celého toho uhelního biznesu. My jsme neměli ve firmě na to jedno.
Protože to znamená, že ČEZ tu elektrárnu nezavře, nebo
ne,
proč, v čem je to vítězství?
Já to řeknu. Já si myslím, že u nás na to nebyl jednoznačný názor. Já jsem byl spíš pro nákup a kolega Tykač byl spíš pro to, aby si ČEZ tu elektrárnu nechal. Ale to, co tam bylo skvělé, je, že po tom víc jak půlročním jednání se vlastně v tom finálním rozhodnutí racionalizovaly ty jednotlivé parametry. Největší problém uhelné energetiky je dojmologie. Každý má nějaký dojem a ten by do toho chtěl prosadit.
No, já jsem měla dojem, tedy na veřejnosti pan Tykač vystupoval jako velký zastánce koupě té elektrárny. On dokonce říkal, že to poslední nabídka a další už nepřijde.
Jasně, a my jsme tu elektrárnu chtěli koupit proto, aby jsme ji brzo modernizovali a mohli vlastně ji provozovat právě po těch brefech batech, po těch nových předpisech, které přijdou v roce 2021.
A není ten důvod také, proč vy po tak strašně chcete, nebo vy tedy možná Pavel Tykač, ne, nevím. Důvod, že vy máte prostě důl Vršany ještě, kde máte uhlí na 50 let a potřebujete ho někde pálit a v momentě, kdy ČEZ za pár let tu elektrárnu zavřel, tak je to pro vás obrovský ekonomický problém.
To nestojí. Ten princip té smlouvy z roku 2013, kterou jsme se uzavřeli a na základě které vlastně by došlo k tomu prodeji, říká, my ČEZ chceme provozovat elektrárnu Počerady a chceme ji provozovat tak dlouho, dokud my budeme chtít. A ve chvíli, kdy my už nebudeme chtít, tak můžeme my, ne vy, ale my říct a vy si od nás musíte koupit, protože ČEZ je společnost, která je kotovaná na burze, je to subjekt a ona nemůže jen tak zavřít elektrárnu, protože samozřejmě je to subjekt, který má akcionáře, minoritní akcionáře a tak dále. A to právo je jeho. A my samozřejmě chceme těžit a chceme tam dodávat elektřinu. A buď teda bude tu elektrárnu provozovat ČEZ, nebo ji budeme provozovat my. To rozhodnutí, o kterém se tady bavíme, nebylo o tom, jestli zavřít nebo nezavřít. To je jenom dojem, opravdu to je jenom dojem. To rozhodnutí bylo v tom, jakou formou nebo jakým způsobem bude se dál pokračovat v výrobě elektrické energie v elektrárně Počerady. A to rozhodnutí, který je z pohledu managementu více finanční, to znamená, zajímá mě víc, kdo dostanu peněz teď, a z pohledu dozorčí rady, respektive státu, která v ní má majoritu, více strategický, to znamená, potřebuju já elektrárnu Počerady nebo nepotřebuju. Když vemu, že ČEZ bude mezi lety 20 a 22 zavírat téměř 4000 MW uhelných zdrojů, tak se v této době stane Česká republika ne exportní zemí, ale stane se v podstatě zemí, která nemá dostatečnou výrobu a bude muset kupovat z ciziny. V tuto chvíli si myslím, že je strategický ponechávat si elektrárnu ve vlastních rukou. My jako těžaři, a k tomu se vrátím samozřejmě, chceme, aby náš důl dodával uhlí do této elektrárny. Ale je nám úplně jedno, jestli budeme vlastnit my nebo ČEZ. Pro nás je důležitý těžit. A zavázali jsme se, a to samozřejmě dodáme do roku 50 ČEZu, nebo nám, otázka, kdo bude tu elektrárnu vlastně tam to uhlí dodává.
Já tady pokud vím, tak ČEZ ve svých plánech počítá s tím, že po roce 2020 tu elektrárnu má zavřít.
Ty plány jsem neviděl, z toho půlročního jednání to tak rozhodně nevypadá.
Mm-hmm. Takže věříte, že ten obchod vlastně přijde ještě na scénu a že třeba příští vládní garnitura, která si může převolit dozorčí radu ČEZu, že třeba ten prodej bude nakonec odsouhlasen?
Já si myslím, že vůbec nejde o prodej. Jde o to, kdo tu elektrárnu opraví a kdo s tou elektrárnu opraví. Ona už opravená je. Kdo tu elektrárnu bude provozovat, aby byl úplně přesný. Já si myslím, že to je v zásadě jedno. Ale neumím si představit, že by jakákoliv zodpovědná vláda jakýmkoliv způsobem uzavřela, řekněme, ne už 3800 MW, ale 4800 MW a nějakým způsobem vlastně rozházela, nebo řekněme, tu energetickou soběstačnost i bezpečnost této české země ohrozila.
Hmm. Já si to třeba umím představit, protože otázka je, jestli opravdu by tady byl nedostatek energie, protože třetinu jí vyvážíme. Nejde spíš o to, že by to ohrozilo vás jako vaší skupinu, že prostě byste neměli odběratele na uhlí.
My máme odběratelů dostatek. Samozřejmě 5 milionů tun z té naší skupiny, kterou dáváme, by byla výrazná ztráta. Museli bychom propouštět lidi, museli bychom zmenšovat technologické celky. Určitě by to tu firmu nepoložilo. Ale prosím pěkně, třetinu elektrické energie nevyvážíme. Vyvážíme a vyváželi jsme v roce 15, jsme vyváželi, řekněme, 12 teravat ze 70. A v roce 16 už to bylo mnohem míň a věřte mi, že v roce 20 to bude nula.
Kdo podle vás rozhoduje v energetice, protože vy tam nejste žádný nováček, kromě těžby jste, vy už jste jednu elektrárnu od ČEZu koupili, a to ve Chvaleticích. Energetika je složitý obor, jsou tam různé politické tlaky. Vaše skupina také se dostala do velkého střetu s konkurenčním podnikatelem Danielem Křetínským, který vybudoval holding EPH. Kdo má podle vás největší vliv tady v Česku?
V Česku? Já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že to je Angela Merkelová.
Čechů, ze všech Čechů má největší přesně vliv tak, Angela Merkelová. Vysvětlete to.
Německo se rozhodlo o odklonu od jádra. Myslím si, že paní Merkelová bude zvolena jako příští kancelářka, domnívám se, a myslím, že trend, nebo tenhle nastavený trend se nezmění. Jestliže Německo do 5-6 let vypne všechny svoje jaderné zdroje, tak jediná alternativa nahrazení jaderných zdrojů je uhlí. To znamená, největší, a tam já spatřuju tu věc, Němci budou muset nahradit odstavené jaderné elektrárny uhlím.
Jinými slovy, vy jste fanoušci Angely Merkelové.
Jako z pohledu těch otázek, které jste měla předtím, odpovídám, že trend, který nastavili Němci a který vlastně Angela Merkelová vlastně prosazuje dále, tak způsobí to, že jak německé, tak české uhelné elektrárny budou mít, řekněme, mezi lety 2030 a 2040.
Jak to máte,
velký význam.
Jak to máte z politiky v Česku? Přece jenom od toho neodejdete. Většina velkých politických stran ve svých volebních programech nemá žádnou podporu uhelné energetiky nebo uhelných elektráren. Pak je také známo, že Miloš Zeman byl u vás několikrát hostem. On se opakovaně vyjadřuje pro prolomení limitů. Jak z politiky vycházíte?
Tak já si myslím, že žádný zodpovědný politik si nemůže dovolit ohrozit dodávky elektřiny. Jo. A ono upřímně řečeno ošálit jako fyzika ze základní školy se prostě nedá. Ono to, jestli prostě tady můžeme vůbec vysílat a naši posluchači můžou, no, vaši posluchači, pardon, můžou poslouchat, je daný tím, že prostě tu elektřinu dodají. A to není věc politiky. To je věc toho, že prostě v každou vteřinu se vyrobí tolik elektřiny, kolik se jí spotřebuje. A věřte mi, že to, a to je prostě úloha elektráren. A v Česku se vyrobí víc jak 50% elektřiny z uhlí. My topíme 3 miliony lidí. Půlka Prahy je topená ústeckým uhlím. To asi málo kdo ví.
A zpátky k Miloši Zemanovi. No, podporujete ho?
Jestli se budu volit, nevím. Počkám si, až budou vlastně všichni kandidáti, podívám se na jejich programy. Byť musím říct, že jeho minulý program, který vlastně byl, tak samozřejmě ten nám konvenoval, a myslím, že pan Zeman je podporovatel uhlí, ale on je hlavně strateg. A jakmile se začnete dívat, tak jak on se dívá na ekonomiku díl, jak třeba jedno volební období, 4 roky, ale budete se dívat na 8-10 let, tak vám najednou ta mapa energetiky se úplně překreslí a zjistíte, že vlastně bez toho uhlí to ještě dlouho nepůjde.
Jak je to s vaším podílem severní energetické? Vy jste, Pavel Tykač, nejdříve tu celou skupinu, která se nazývala Čekou, rozdělil, pak ji teď ji zase spojuje. Ten váš podíl tedy v současnosti je jaký vlastně?
Já bych to nazval. Severní energetická je dneska součástí skupiny Čekou Group a já jsem minoritní akcionář celé skupiny Čekou Group.
Mm-hmm. Budete působit i v managementu společnosti dál?
Zajímavá otázka. Vlastně tím, jak došlo k dohodě ohledně Počera, že se nekoupí, tak bych to řekl obrazně, vlak se jako zastavil ve stanici. To znamená, teď vlastně v příštích 2-3 letech nás jako mi nečeká žádná velká věc. Tak jsem se rozhodl, že vlastně z té každodenní operativy odejdu spíš do toho strategického řízení a budu
to znamená,
spíš plnit tu akcionářskou roli, ano, víc než tu manažerskou.
To znamená, že se víc budete věnovat svému vinařství, které máte v Litoměřicích?
Přesně tak.
Není to zajímavější, než kopat tam uhlí? Máte to vlastně kousek od sebe, vaše vinařství.
12 kilometrů.
Není vám to trošku líto, že tam vyrábíte takovou díru v zemi, vypouštíte tam emise a vedle toho podporujete zemědělce, pěstujete víno?
Je to přesně naopak. Jako. Já jsem naprosto hrdý na to, že tam těžím uhlí, protože prostě v tom kraji jsem se narodil, vyrost a žiju tam do dneška. Jo. A upřímně řečeno, ten kraj největší problém, který má, a tady z Prahy se mu to všichni snaží podsunout, není životní prostředí. Životní prostředí se tam fantasticky změnilo. Jako dneska prostě Ústecký kraj je řádově čistší, než je prostě Severní Morava nebo Praha. Problém je, že ten kraj nemá budoucnost.
U mikrofonu Jany Klímové byl spoluvlastník skupiny Czechcoal Jan Dienstl. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.